niin loppujen lopuksi se päätyi siihen, että minun tietokoneeni takavarikoitiin, minut tarkastettiin, käytännössä minut vähän niin kuin vaiennettiin. Se oli omalla tavallaan vähän pelottavakin.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on asianajaja Kaarle Gummerus, joka on tunnettu monista julkisuudessa huomiota herättäneistä rikosoikeudenkäynneistä, kuten Liberian sotarikosoikeudenkäynnistä, Turun terroristipuukotuksesta, Seinäjoen teinisurmasta ja Katiska-jutusta. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Hei Kaarle, sä oot juristi kolmannessa polvessa, mutta minkälainen on ollut sun ensikosketus asianajajiin ja asianajoalaan, jos isoisää ja isää ei lasketa mukaan?
Mä olin ollut huoltoasemalla kesätöissä, jossa mä olin tietysti oppinut tunteen sitten kaikkia tamperelaisia, muun muassa asianajaja Heikki Pärilundi. Mä soitin tammikuussa Heikki Pärilundille, että pääsisikö kesätöihin. Ja Heikki sanoi, että soita kuukauden päästä, hän kysyy Veneskosken Pekalta. Mä soitin helmikuussa. Hän on unohtanut kysyä, soita kuukauden päästä. Ja näin me mentiin toukokuuhun asti. Ja mä soitin sitten taas toukokuussa. Ja Heikki sanoi, että no voi hitto, hän on unohtanut puhua tästä, mutta tuu kesäkuun alusta. Ja mä menin sinne, soitin ovikelloa. Ja sieltä avasi niiden sihteeri. Ja mä sanoin, että huomenta, mä oon Kaarle Gummerus. Ja hän katsoi mua ja sitten hän kääntyi ympäri ja huusi, Heikki. Onko sä ottanut tänne jonkun kesätöihin? Ja sitten Heikki tuli sieltä, kun tiesi, että mulla on huoltoasema tausta, se tuli sieltä autonavainien kanssa. Sanoi, Kaarle, sun ensimmäinen juttu on liikennejuttu. Ota toi pemari pihasta. Sä tunnet auton, käy pesemässä tankkaamassa se. Mä selvitän tämän asian. Ja sitten mä olin siellä monta, kaikki ne kesät oikeastaan.
Okei. Okay.
Ja siellä mä sain sitten kulkea ja oppia ja pääsin käräjille. Silloin sai opiskelijatkin esiintyä. Niin.
Ajaa, okei. Okay.
Niin kaikissa pienissä jutuissa sitten pääsi olla. Siellä mä opin siihen, että kun oli kahvihetkiä, niin kaikki kokoontui sinne toimiston keittiöön ja siellä oli puhelinkeskuksen yksi vanha lankapuhelin. Ja siihen, kun joku sitten vastasi, kun puhelin soi, niin sitten soittopyynnöt kirjoitettiin lyijykynällä siihen tapettiin. Mä en tiedä, minkä takia mä tykkäsin siitä ilmapiiristä ja touhusta. Mutta siitä mulle jäi sellainen ajatus, että toimistossa pitää olla keittiö, mihin voi kaikki kokoontua.
Niin pitää. Mä oon täysin samaa mieltä. Keittiö on toimiston sydän. Mutta tullaan sieltä menneisyydestä tähän päivään ja puhutaan mediasta. Sä oot ollut usein hoitamassa juttuja, jotka on isostikin näkyvillä kansalaisten silmissä. Minkälainen osa medialla on sun jokapäiväistä työarkea?
Ei se kovin iso osa ole. Et se liittyy näihin julkisuuden juttuihin ja se on vähän niin kuin oma pieni osa tätä työtä. Mä oon aina sanonut, että mä oon kuitenkin ihan perusasianajaja, asianajien putkimies, joka saa oppinsa vähän viisaammiltakin ja koittaa niitä soveltaa. Tämä mediatyöskentely, niin se on aikanaan alkanut pienistä jutuista. Ja luultavasti se, että mä oon ylipäätänsä puhunut median kanssa, niiden edustajien kanssa, niin on tuonut sen, että heidän on helppo ollut sitten lähestyäkin mua juttujen kanssa.
Just niin. Ja se ei tunnu erityiseltä taakalta tai näin.
Ei, mä pidän sen, se kuuluu tähän työhön, siis näihin juttuihin, jotka julkisuudessa on, niin kun media sitä seuraa, he tarvii siihen myös niin kuin sen puolustuksen elementti. Ja mun mielestä se on sitten mun velvollisuus myös palvella mediaa siinä kohtaa, että antaa se lyhyt lausunto, mikä siitä jutusta sillä hetkellä voidaan antaa. Ei ne kovin syvällisiä ne lausunnot sinänsä on, mutta että mä katson, että se kuuluu tähän työhön, että media sen juttunsa tekee, niin heillä on oikeus saada siihen myös jonkunlainen puolustuksen näkemys.
Just näin. Onko sun päämiesten ollut helppo ymmärtää median rooli?
Kyllä pääsääntöisesti he sen ymmärtää, mutta totta kai silloin, kun on vakavistakin rikoksista kysymys, niin kyllähän heitä nolottaa se median läsnäolo ja se kuvaaminen. Ja kun usein aina sitä kritisoidaan, että nämä ihmiset kulkee ne huput päässä tai lehti kasvojen edessä, niin siinä kun sen ihmisen kanssa on siinä salin ulkopuolella ja saliin on mennään ja se tavallaan se häpeä ja mikä siinä tilanteessa on, niin tekee omalla tavalla mulle ainakin ihan ymmärrettäväksi sen, että hän ei välttämättä niitä kasvojaan siihen kuvaan halua siinä kohtaa. Mutta sen jälkeen, kun se juttu lähtee käyntiin, tänä päivänähän se on usein niin, että media seuraa sitä juttua sen ensimmäisen mahdollisesti pari päivää ja sitten he häviää.
Ja sitten kun se media häviää, niin häviävätkö ne huputkin?
Huput häviää, puhe muuttuu paljon rennommaksi. Tilanne niin kuin, mä oon aina sanonut näille päämiehille, kun ne jännittää, että kuinka hän jaksaa, kuinka hän kestää. Ja mä aina sanon sen, että se alku, siinä on kova hässäkkä, siellä on paljon kameroita. He on siinä hetken, sen jälkeen se kuvaaminen loppuu, he istuu sen ensimmäisen päivän siellä ja kuuntelee. Sä et ole vielä äänessä sen ensimmäisen päivän aikana. Ja sitten kun se juttu etenee, niin se rentoutuu se ilmapiiri huomattavasti siellä salissa. Ja sen takia vaikka se kuinka isokin mediajuttu niin sanotusti olisi ollut, eli että siitä olisi lööpejä ollut ja se olisi ollut etusivuilla se juttu, niin tosiasia on se, että sitten kun sitä juttua käsitellään ja loppu häämöttää, niin aika tavanomaiseksi jutuksi sitten muodostuu. Media ei paljon näy siestä. Mutta se kiirehän tässä on se suuri asia näillä medioilla, että kuka sen ensimmäisenä kirjoittaa ja mitä kirjoittaa. Meillä oli tämä mun Liberian sotarikosoikeudenkäynti, missä olin, niin silloin kun pääkäsittely päättyi ja tuomioistuin päätti itse viran puolesta pohtia vangittuna pitämistä. Ja heillä menikin siinä tunti sitten. Menin sitten päämiehen luokse ja siinä oli pari tuttua toimittajaa, yksi Ylen toimittaja ja sitten yksi ranskalainen toimittaja, joka oli tullut Suomeen juttua seuraan. Niin mä kysyin heiltä, että haluatteko se tulla päämiestä moikkaan tuohon, kun odotellaan tätä ratkaisua. Totta kai he tuli sitten ja toinen heistä, tämä ranskalainen tunsikin mun päämieheni jo sieltä 2000-luvun alusta. Ja siinä niin kun keskusteltiin ihan niitä näitä, mutta siinä vaan huomasi sen, että miksi Ylen toimittaja jo kirjoitteli kahdenlaista juttua ikään kuin valmiiksi odottaa, että jos sieltä tulee päätös, että hänet vapautetaankin siitä, niin hänellä olisi ollut enteripainoimisen päässä se tieto ja se olisi ollut sitten jo tuo tiedotusvälineessä.
Mä olen antanut kertoa itselleni, että asianajajan työ on valtavan antoisaa. Mutta jos joutuu olemaan tekemisissä ihan karmeiden rikosnimikkeiden ja niistä syytettyjen kanssa, niin sen työn täytyy olla myös ajoittain valtavan raskasta.
Pelkästään rikosnimike, tappo, ei välttämättä tee siitä jutusta niin kuin henkisesti raskasta. On juttuja, joissa saattaa olla kyse kuolemantuottamuksesta, jotka on niin kuin sen jutun hoitamisen kannalta paljon monimutkaisempia, paljon haastavampia, paljon vaikeampia, missä joutuu niin kuin itseensä koko ajan niin kuin mittaan, että olenko nyt oikealla raiteella, onko menossa tämän jutun kanssa oikeaan suuntaan, vetoanko oikeisiin asioihin, ymmärränkö tämän asian nyt oikein, josta tulee semmoinen niin kuin ammatillinen raskaus. Ja sitten se semmoinen inhimillinen raskaus, mikä liittyy sitten siihen itse rikosnimikkeeseen esimerkiksi, tai siihen esimerkiksi ihmisen kohtaaminen, joka tähän rikokseen on syyllistynyt, se voi tehdä siitä niin kuin henkisesti raskasta, mutta sitten se, mikä tulee lähes poikkeuksetta vakavissa rikoksissa, on niiden tekijöiden läheisten kohtaaminen. Ne saattaa tehdä jutuista niin kuin hyvin, hyvin raskaita, joko niin, että ne vanhemmat syyttävät loputtomasti itseään, sisaret pohtii asioita, mutta myös sitten sitä kautta tapahtuu, että joka on ehkä, se on ihan ymmärrettävä, vaikka se ei ole ehkä oikein, mutta että myös nämä vanhemmatkin ikään kuin kieltävät joissain tapauksissa sen tapahtuman. Ja ikään kuin asianajalle ruvetaan tuomaan neuvoja ja ohjeita. Sehän oli näin ja näin ja hänhän vaan puolusti itseään ja asioita, joista ei välttämättä tiedetä oikein mitään. Sen ymmärtää, että he käyttäytyy näin. Sitä ei kuitenkaan voi niin kuin hyväksyä sen työn hoitamisessa. En voi ottaa sitä ohjeekseni ja lähteä siihen mukaan. Ja sen asian niin kuin keskusteleminen näiden ihmisten kanssa, niin se on välillä raskasta.
Kun sitten tapaat jostain raskaasta rikoksesta epäiltyä tai syytettyä, niin miltä se tuntuu se kohtaaminen?
Kyllä siihen kohtaamiseen mennään ihan asianajana ja niin kuin ammatti edellä. Ja oikeastaan sinne täytyy mennä ilman mitään ennakkoasenteita. Aika usein ne tiedot, mitä poliisilta saa esimerkiksi etukäteen, on aika niukat. He saattavat sanoa, että henkirikoksesta kysymys ja yksityisasunnossa tapahtunut tämmöinen. Ja sen jälkeen meet sitten henkilöä tapaan ja aina siellä on erilainen ihminen ja eri ihminen. Että ei se ole mikään stereotyyppi, minkä siellä kohtaa. Taikka että voisi aina sanoa, että okei, täällä on nyt taas semmoinen tappaja kuin ne yleensä ovat. Että kyllä ne niin kuin jokainen on omanlaisensa ja aika usein on vaitonaisia. Hyvin alussa aika usein se mieli kieltää sitä tapahtumaa, ei oikein tahdota muistaa. Jotkut ajattelee, että onko se muistamattomuus valehtelua, että ei halua myöntää, mutta mä oon itse kokenut sen niin, kun niistä on keskusteltu näiden ihmisten kanssa sitten, kun he on saanut ne ajatuksensa kasaan, niin he itse sanovat, että siinä alussa niin vaan niin kuin mieli on työntänyt sitä pois, että sitä ei niin kuin halunnut oikeastaan hyväksyä eikä osannut ajatella sitä tapahtumaa. Mutta semmoinen epäuskoisuus, voimattomuus, suru, ne on yleensä ne, mitä kohtaa siellä ensimmäisenä. Et en muista, että olisin ketään niin kuin tämmöistä uhovaa henkilöä enää siinä vaiheessa tavannut.
No, siellä ei siis odota sua ensi kohtaamisessa mikään tietynlainen tappajatyyppi. Mutta jotain yhteistä isolla osalla kuitenkin ehkä on. Sä sanoit tuossa Helsingin Sanomien haastattelussa, että vuosien varrella oot oppinut näkemään, että taustalla on meille valtava merkitys. Haluatko avata tätä vielä?
Mä olin eilen kuulusteluissa, missä ei ollut mistään erityisen vakavasta rikoksesta kysymys. Mutta nuori 17-vuotias poika kuvasi tilannettaan näin, että tähän tämä on lähtenyt luisuun. Kun näiden ihmisten taustoja sitten käydään läpi, niin siellä on usein, niihin liittyy päihteet aika voimakkaasti, myös mielenterveysongelmat liittyy niihin. Hyvinkin tämmöiset ihan irralliset ihmissuhteet, mutta toki on myös ihan normaaleista perheistä olevia nuoria tai vanhempia, jotka sitten syyllistyy vakaviin rikoksiin. Mutta kyllä mä oon niinku nähnyt sen, että ihminen kulkee sen taustansa kanssa ja ne toimintatavat sieltä jollain tavalla kumpuaa sitten siihen elämään. Ja kun tilanne ajautuu sitten liian suuriin vaikeuksiin, niin sitten voi tapahtua todella niinku vakaviakin asioita. Mitä ihmiset ei ole koskaan suunnitellut, ei ole koskaan ajatellut, että he voisivat sellaisia tehdä. Ja sen jälkeen he itsekin havahtuivat, että näin kävi.
Sä puhuit eräässä sun monista haastatteluissa työn arkipäiväistymisestä ja sä sanoit, että ei sitä ajattele tekevänsä oikeudenkäyntihistoriaa. Mutta Suomen mittakaavassa niin aika uniikeissa tapauksissa sä olet ollut mukana. Ja mä haluaisin nyt seuraavaksi puhua sun kanssa Liberian sotarikosoikeudenkäynnistä. Kerrataan vielä ennen kuin sukelletaan siihen asiaan tarkemmin, niin perusasiat eli mikäli henkilö, jota epäillään ja syytetään sotarikoksesta, asuu pysyvästi Suomessa, niin asia käsitellään ja se koko oikeusprosessi tapahtuu Suomen rikoslain mukaan Suomen lain alla. Eikö näin?
Meillä on siis lyhykäisyydessä voidaan todeta, että meillä on tämmöisiä kansainvälisiä rikoksia, jotka katsotaan niin vakaviksi rikoksiksi, että niiden käsittely voi tapahtua missä tahansa valtiossa, joka on hyväksynyt nämä kansainväliset sopimukset näiden rikosten käsittelemisestä. Ja Suomi on sitoutunut siihen, että me käsittelemme muuallakin tapahtuneet vakavat rikokset, johon esimerkiksi sotarikokset, törkeät sotarikokset sitten kuuluvat.
Ja nyt tässä Liberia-sotarikosoikeudenkäynnissä nimenomaan oli kyse Suomessa pysyvästi asuneesta henkilöstä, joka on ollut syytetty.
Kyllä, hänen kohdallaan oli tällaisesta kysymys ja silloin lähtökohta on se, että jos tutkinta aloitetaan ja syytteet nousee, niin ne käsitellään nimenomaan täällä Suomessa.
No, mennään itse tähän tapaukseen. Ensin kysymys. Ootko sä aikaisemmin ollut hoitamassa tällaista tapausta, joka vie sut kauas ulkomaille kuuntelemaan todistelua, joka kestää muutaman kuukauden?
En, mutta olen ollut muutaman kerran Irakissa kuulemassa todistajia,
aivan,
mutta se todistajien lukumäärä oli huomattavasti pienempi. Ja vaikka siellä oli kysymys lähinnä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista, mutta myös rikosnimikkeenä oli sielläkin törkeät sodankäyntirikokset vaihtoehtoisena syytteinä, niin nämä jutut eroaa niin kuin täysin toisistaan. Et se ajatus, mitä mä olen aikanaan sanonut, että näin vähillä jutuilla olen jollain tavalla asiantuntija tässä maassa hoitaan sotarikosoikeudenkäyntejä, niin siinä on ehkä oma pieni humoristinenkin sävy sinänsä. En mä väitä, että olisin vielä millään tavalla valmis niihin juttuihin, koska nämäkin kaksi eri tapausta oli niin erilaisia, että tavallaan Irakin jutun käsittelystä ei voinut mitään suoraa siirtää tähän juttuun. Ainoastaan se, mikä sieltä tuli oppina, oli se, että kun kulttuuri on täysin erilainen, niin se, miten ihmiset kertoo asioita, miten he muistaa asioita ja miten he ylipäätänsä käsittelee tai tuo esille asioita, on täysin erilainen kuin meillä suomalaisilla. Ja meidän on sitä välillä vaikea ymmärtää ja niin kuin...
Ja ehkä arvioida.
Arvioida silloin. Nimenomaan. Ja se, että mistä johtuu erilaiset poikkeamat meidän suomalaisten tapaan kertoa asioita, niin on se haastava kysymys. Ja tässäkin jopa Irak ja Afrikka eroavat täysin toisistaan.
Pystytkö mitään kertomaan, mitä tarkoitat
tällä? No mä tarkoitan esimerkiksi Irakin suhteen, niin ongelma oli se, että puolustuksen todistajat, joita me nimesimme, pelkäsivät viranomaisia. Ja he eivät niin kuin millään oikein tahtoneet uskaltaa tulla oikeudenkäyntiin kuultaviksi. Koska ne oikeudenkäynnin todistajalausunnot otettiin vastaan Irakissa tuomioistuimen edessä, jossa tutkintatuomari valvoi sitä oikeudenkäyntiä. Ja kohtuullisen ankaralla ilmeellä, kun me puolustukset aloimme tekemään silloin kysymyksiä näille syyttäjän irakilaisille todistajille, niin hetken päästä tutkintatuomari keskeytti sen istunnon ja ihmetteli, että mitä tämä kummerus täällä tekee. Ja valtionsyyttäjä kyllä ansiokkaasti selitti hänelle, että kyllä hän on täällä puolustajana ja hoitaa asiaa. Mutta kun me ruvettiin kyseenalaistaan ikään kuin näiden todistajien kertomuksia, niin se loukkasi häntä, koska hän lähti siitä, että hän on, tutkintatuomari on kuullut nämä todistajat ja hän on nimellään vahvistanut ne kertomukset ja ne ovat totta. Että ei niitä voi niin kuin lähteä kyseenalaistamaan. Ja tämä oli minun päämiehenikin sanoi moneen kertaan, että sieltä saadaan lausuntoja, jotka ihmiset niin kuin allekirjoittavat ja siinä on se todistus. Ja me sanottiin, että ei Suomessa tällään kuulla todistajia, se ei ole mahdollista. Meidän päämiehet ei tätä ymmärtänyt, mutta kun mä näin tämän korkea-arvoisen tutkintatuomarin, niin hän ajatteli aivan samalla lailla. Se oli se heidän oikeuskulttuurinsa siihen asiaan. Ja kun puolustus sitten teki kysymyksiä, niin loppujen lopuksi se päätyi siihen, että minun tietokoneeni takavarikoitiin, minut tarkastettiin, käytännössä minut vähän niin kuin vaiennettiin. Se oli niin kuin oma kokemuksensa. Ja se oli omalla tavallaan vähän pelottavakin.
Meinasin just kysyä, että tuliko tuossa jo hiukan sellainen, että nyt ollaan niin kuin...
Nyt ollaan, joo, ja siellä oli meillä KRP:n edustaja paikalla, joka myös sanoi, että nyt kaadetaan ihan rauhallisesti, että ei tässä ehkä mitään hätää ole, eikä sitä sitten ollutkaan. Mutta sitten taas tämä Afrikan pää, niin siellä taas ihmiset on hirveänkin puheliaita ja kun ne todistajat, mitä me kontaktoimme ja muuta, niin kyllä he ihan avoimesti kertoivat asioista ja olivat valmiita tulemaan sitten niistä todistaan. Että siellä ei tätä ongelmaa sitten ollut ollenkaan.
Mulla oli toi oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman muutama jakso sitten ja puhuttiin siitä, kuinka paljon meidän oikeudenkäyntijärjestelmä nojaa siihen ihmisen muistinarviointiin. Ja nyt tässä näissäkin, tai ainakin tässä Liberiassa, niin puhutaan niin kuin pitkän ajan aikaa sitten tapahtuneen väitetyn rikoksen arvioinnista siinä, että mitä ihmiset muistaa.
Kyllä. Ja tämä Julia Korkman, niin me ollaan tähän Liberian juttuun juuri pyydetty häneltä aikanaan asiantuntijalausunto tästä muistista. Ja lyhyesti, se, mikä vaikuttikin varmaan tämän jutun lopputulokseenkin, oli se, että Korkman oli todennut tämmöisestä yhteisöllisestä muistista, joka on omansa ja joka täytyy ottaa huomioon sitten, kun mennään esimerkiksi tuonne Afrikan maahan. Korkman oli meillä nimenomaan.
Asiantuntija.
Joo. Häntä ei kuultu henkilökohtaisesti, mutta hän oli tehnyt kirjallisen lausunnon. Me teimme ensiksi kysymykset, mitä häneltä kysytään. Syyttäjä teki omansa ja hän antoi sitten asiantuntijalausunnon siihen, joka oli kyllä kovinkin ansiokas juuri selventää näitä muistiin kohdistuvia asioita, mutta myös siihen kulttuurilliseen eroon, jota me emme täällä Suomessa niin hirveän usein kohtaa. Se oli hauska, taikka sanotaan näin, että se oli mielenkiintoinen ja mun mielestäni tuntui hyvältä kansainvälisen lehdistön kommentit, kun suomalainen tuomioistuin siellä kohtuullisen lepposesti kuitenkin käsitteli asiaa maanläheisesti ja tulee ylipäätänsä Liberiaan paikalle ja tämmöisessä hotellin konferenssihuoneessa on järjestetty pöydät ja se kuuleminen siinä. Voisi sanoa niin kuin niiden kuultavien kannalta vähän niin kuin kotosissa oloissa kuitenkin. Ei tarvitse lähteä minnekään kansainväliseen tuomioistuimeen niin kuin ulkomaille niitä asioita selvittämään. Tämä oli se, mistä me saatiin aika paljon kiitosta tästä maanläheisestä tavasta käsitellä asioita ja myös kohdata niitä todistajia. Koska tämän ranskalaisen toimittajan, joka on seurannut siis 90-luvulta asti Afrikan tapahtumia ja sotarikosoikeudenkäyntiä ynnä muita, niin hän piti tätä täysin poikkeuksellisena, tätä suomalaista vähän kotikutosta tai semmoista niin kuin lepposta tapaa, että me ei oltu niin hienoja ja niin ulkopuolisia sinne paikan päälle se tekemään tätä oikeudenkäyntiä, vaan että me saatiin kiitosta tästä ja se tuntui hyvältä oikeastaan, koska se oli varmaan kaikkien tarkoituskin. Ja mä en usko, että tuomioistuin tai syyttäjä tai puolustuskaan mitenkään ajatteli, että mikä olisi se edullisin tapa meidän näkökulmasta nyt hoitaa tätä juttua. Kyllä se lähtökohta oli se, että koitetaan selvittää mahdollisimman hyvin ja niin kuin oikein.
Just
ja
näin.
Tämä oli se ilmapiiri, ympäristö, missä se meidänkin mielestä varmasti tapahtui parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä ranskalainen toimittaja oli meidän mukana siellä, kun me käytiin siellä pohjoisessa tutustumassa näihin tapahtumapaikkoihin. Joo. Kyllä hän niin kuin sanoi sitä, että on se myös ihmeellistä, että puolustus matkusti samassa autossa sen 10 tunnin matkan syyttäjien kanssa. Ja minulle se ei ollut millään tavalla ongelma. Päinvastoin siis kuitenkin syyttäjien kanssa tulin ihan hyvin toimeen, vaikka kyllä me tästä jutusta ollaan kyllä väännetty aika lujaakin ja välillä ollaan katsottu toisiamme aika vihaisestikin. Mutta se on kaikki tapahtunut siellä salissa.
Niin. Ajatteleeko, oliko päämies, herättikö se mitään tunteita hänessä? Ihan ehkä yleisesti kysyisin tästä. Herättääkö tällainen niin kuin oikeudenhoidon järjestelmän kollegiaalisuus ja tällainen, niin herättääkö se kysymyksiä?
Se voi herättää silloin, kun ensimmäisiä kertoja tavataan. Mutta sen jälkeen, kun se luottamus on tehty, niin ei. Mä muistan silloin, kun mä oon aloittanut uraani, niin eräs KRP:n vanhempi tutkija, joka jostain syystä hänen kanssaan tuli tehtyä aika paljonkin töitä. Mutta hän oli semmoinen, joka mun alkuaikana myös vähän neuvo. Ja yksi hänen kommenttinsa oli, että vaikka sä Kalle mut tunnet, niin älä tuu sitten ekaan kuulusteluun ja sano moro, vaan sano päivää. Koska sun päämiehes voi ihmetellä, että mitä tuttuja me ollaan. Ja sitten kun mä rupesin sitä asiaa miettimään, niin kyllä siinä oma viisautensa on. Että silloin kun siihen ammattissa mennään ja siihen tilanteeseen mennään, että se ihminen niin kuin, että se ensimmäinen signaali ei ole se, että hei, noihan on jotain nyt vanhoja kavereita. Mä oon itse sitä noudattanut myös, mutta mä en myöskään koskaan niin kuin päämieheltäni salaa sitä, että jos mä tunnen jonkun tutkijan, mä voin kertoa, minkä tyyppinen tutkija hän on. Ja nyt jos puhuttiin tästä meidän automatkasta ja miten mun päämieheni suhtautui, mä hyvin avoimesti päämiehellekin kerroin siitä, että mitä mä olen syyttäjien kanssa keskustellut. En nyt muista, ollaanko me puhuttu, että me ollaan samalla autolla kuljettu, mutta hänelle sille ei olisi niin kuin todellisuudessa minkäänlaista merkitystä tällä asialla. Meitähän oli 2 puolustajaa tässä, taikka on ollut koko ajan. Ja toinen puolustaja, Paula Sallinen, joka oli mulla myös auttamassa siinä Turun puukotusjutussa. Hän oli silloin vielä opiskelija, mutta hän oli mulla silloin kirjaamassa vaan todistajan kertomuksia salissa. Tuli tähän sitten mukaan. Ja Paulan hienous oli tähän juttuun se, että hänellä on toimittajan tausta. Ja kun tämä juttu meille putosi, niin silloin astui myös se toimittaja esiin, joka lähtee hakemaan tietoa maailmalta. Erilaisista kanavista, journalistien kuvapankeista ynnä muusta. Et se oli tässä jutussa myös niin kuin hyvin suuri asia. Ja hän oli sitten tietysti päämiehen kanssa siellä vankilassa koko sen ajan, kun minä olin siellä Liberiassa.
Just näin mä luin tästä, joo.
Joo. Ja sitten Sierra Leonen osalta me vaihdettiin niin, että mä olin vankilassa.
Okei. Okay.
Ja he olivat siis todella paljon tekemisissä.
Joo.
Paula ja mun päämies, tai meidän päämies.
Joo.
Ja kyllä se luottamus, niin kuin, kyllä se on ollut hyvä tässä.
Mikä tällaisessa kansainvälisessä jutussa poikkeaa todistelun ja todisteluun valmistautumisen osalta niin eniten puhtaasti suomalaisesta jutusta?
Ylipäätänsä niiden todistajien löytäminen. Se oli vähän salapoliisityötä sitten saada heihin kontakti. Ja sitten joko Paula tai minä heitä kontaktoitiin myös sillain alustavasti, eli siinä mielessä, että mitä he tietävät. Ja nyt kun he on ulkomailla, niin meillä ei oikeastaan mitään semmoisia pakottavia keinoja saada heitä todistaan. Että se on niin kuin, se perustuu siinä kohtaa aika lailla vapaaehtoisuuteen. Ja käydään niin kuin, tavallaan sen jutun kannalta, kysellään, että mitä he tietävät johonkin tapahtumaan liittyvistä asioista tai päämiehen olemisesta jossain tai muuta. Ja he kertovat sen, me ei mennä kovin syvällisesti siinäkään kohtaa. Ja nyt näissä tapauksissa sitten, kun heitä kuultiin, poliisi heitä kuuli ja aika monet kuultiin vielä niin kuin etäyhteydellä.
Joo, eli heistäkin tehtiin sitten tänne poliisi teki.
Esitutkintakertomuksen. Yes. Ja siinä oli vielä niin, että me olimme myös saatiin olla paikalla. Että me pystyttiin vielä täydentämään kysymyksiä siinä yhteydessä. Ja sitten sen jälkeen tehtiin arviointi siitä, että nimetäänkö hänet todistajaksi vai ei. Eikö nimetä?
No sitten se itsekuulemistilaisuus, niin poikkesko se sun mielestä, sun ja Paulan mielestä sitten näistä hymyleviää hänellä?
Kyllä. Se todistaja, me saatiin 3 todistajaa päivässä kuultua. Anteeksi, me yritettiin 3, mutta se oli liikaa. Me kuultiin 2 todistajaa päivässä. Ja alkuvaiheessa me kuultiin se ensimmäinen kuukausi käytännössä syyttäjän todistajia. Kysymykset tehtiin suomeksi. Sitten meillä oli tulkki, joka käänsi sen englanniksi, ja sitten oli tulkki, joka käänsi englannista Liberian englantiin, tai sille murteelle, mitä se kyseinen todistaja kertoi. Ja sitten se vastaus lähti kulkemaan sitä samaa linjaa takaisin. Kyllä se kuulemiseltaan, sanotaan näin, että se oli raskasta ja se oli vaativaa, koska ne kertomukset myös muuttuivat aika paljon, ja seurata sitä todistajan kertomusta. Syyttäjän todistajat oli alun perin kuultu kaikki videolle.
Joo.
Ja niitä ei oltu kokonaisuudessaan litteroitu, niitä kuulemisia. Niistä oli tehty vain semmoiset yhteenvedot.
Okay.
Ja puolustushan joutui käymään myös ne kaikki nauhat läpi. Koska sieltä löytyi sellaisia asioita, mitkä me jouduimme nostamaan sitten esille, että oli näistä yhteenvedoista syystä tai toisesta jätetty pois. Ja sitten välillä jouduttiin katsoa näiden ihmisten nauhoja, kun he eivät muistaneet, mitä he olivat silloin kertoneet vuosi aikaisemmin poliisille. Mutta kyllä siinä niin kuin se kuuleminen oli tosiaan jo tämän tulkkauskuvion takia hyvin niin kuin hidasta ja haastavaa. Ja sitten kun ne kertomukset vähän muuttu koko ajan, sitten kun minä joudun seuraamaan sitä yhteenvetoa, mitä ihminen oli siellä kertonut, sitten Paula ja päämies vankilassa, ja sieltä tulee minulle sitten toiselle näytölle Teamsiin kommentteja.
Ja
sieltä he myös samalla kuuntelivat niitä oikeita nauhoja ja antoivat mulle tämmöisiä minuuttikohtia ja sekuntikohtia, että jos joudutaan kuuntelemaan taas nauhaa. Että siinä niin kuin, siinä oli todistaja tulkkien välityksellä, sitten oli oma pöytäkirja, omat muistiinpanot, sitten se, mitä koko ajan Suomen päästä tuli. Se oli raskas ja se oli myös vaikea. Mä voin sanoa, että monessa kohtaa niin en ollut ihan tyytyväinenkään edes omaan työskentelyyni, koska se oli niin hankalaa. Ja kun olin siellä yksin, syyttäjäkin oli 2 kuitenkin, he pystyivät jakamaan sitä työtä. Ja nyt jos tämä on menossa hovioikeuteen ja näitä kuulemisia tehdään uudestaan, niin me tullaan muuttamaan tuota meidän työskentelytapaa sitten kyllä siinä kohtaa. Että meillä on myös sitten 2 avustajaa salissa tästä eteenpäin. Mutta se, mikä oli ehkä se silmiinpistävä myös ero, oli se, että siellä oli muutamia todistajia, jotka sitten loppujen lopuksi kertoivat, että en minä ole tätä asiaa oikeastaan koskaan nähnytkään. Että se on kuultu asia. Mutta se riippuu just siihen yhteisöllisyyteen,
muistamiseen.
Ja kun heiltä sitten kysyttiin asiaa, niin kun he pitivät esimerkiksi lähdettä äärimmäisen luotettavana siinä kyläyhteisössä, missä joku oli puhunut, niin he ikään kuin kertoivat näitä asioita omina kokemuksina. Ja se teki tästä asiasta niin kuin myös omanlaisensa.
Just näin. Tuleeko sulla mieleen sellaisia tapauksia, sitten tällaisia niin kuin tavallisia tapauksia, joissa mennään noin pitkälle ihmisen muistissa tai niin kuin muistikuvat muuttuisi vastaavalla tavalla? Oliko se siinäkin mielessä uniikkia?
Oli. Itse asiassa en mä nyt mietin, mutta ei mulla koskaan ollut noin vanhoja asioita niin kuin tutkittavana.
Just niin.
Ja jotenkin niin kuin ehkä tämä pohjoismaalainen tai eurooppalainen tapa ajatella asioita on sen tyyppinen, että kun esimerkiksi puheenjohtaja, ja mä itsekin sanon aina todistajille, mutta aika monta kertaa myös puheenjohtajat ennen kuulemistaan sanoo ihmisille, että nyt on tarkoitus kuulla, että mitä sinä itse muistat ja mitkä on sinun omat muistikuvat ja omat havainnot. Ja me tiedetään, mitä sillä tarkoitetaan, mitä sillä haetaan. Ja kun ihmisille vielä kerrotaan, että ei ole mikään häpeä sanoa, että en tiedä tai en muista. Mutta kun me siirrytään toiseen kulttuuriin, niin kyllä mä niin kuin itse jäin niin kuin monta kertaa miettimään, että ymmärrämmekö me ihan kaikkea.
Niin.
Ja se on semmoinen kysymys, että sitä ei kirjoista lueta.
No ei lueta, ei.
Tuleeko sinulla mieleen mitä anekdoottia, missä et ole ymmärtänyt, joko kulttuurillisesti tai kielellisesti?
Irakin jutussa meillä oli semmoinen tilanne, että yksi todistaja oli esitutkintapöytäkirjan mukaan kertonut, että hän ajoi autoa, kun hän ajoi semmoisen ryhmän ohi ja hän teki havaintoja näistä epäilyistä. Sitten kun hän tuli oikeuteen ja kun häntä kuultiin hovioikeudessa, niin hän sanoi, että hän oli kävelemässä. Me kiinnitettiin toki huomioon, että tämä kertomus on epäuskottava, kun hän puhui ensiksi, että hän on autolla ollut ja nyt hän puhui, että hän oli kävelemässä, että onko hän ei oikeasti ollut siellä. Mutta hovioikeudessa oli sitten semmoinen irakilaistaustainen nuori poika, joka oli ihan lukion käynyt Suomessa ja puhui tosi hyvää suomea, mutta myös osasi arabiaa tosi hyvin. Niin hän sitten sanoi sillain, että niin, että saanko huomauttaa, että arabian kielessä, kun ollaan autolla ajelemassa, niin autoa kävelytetään, jos sen kääntää suoraan. Niin tämä selvisi kaikille siinä kohtaa. Ja se ongelma ikään kuin poistui. Mutta kuinka paljon tämmöisiä voi olla muuton, niin eihän me koskaan niitä tiedetä.
Me kaikki kehitytään ja kasvetaan. Meille tulee itse kullekin erityisiä ammatillisia vahvuuksia. Sopiiko kysyä, että minkälaisissa asioissa asianajaja Gummerus on omasta mielestään erityisen vahva? Missä asioissa sä olet kehittynyt eniten?
Aika vaikea kysymys.
Myönnän.
Ja vaikea nähdä. Mutta ehkä tässä niin kuin työssä se, mikä on niin kuin mun suhteen tapahtunut näiden vuosien aikana, on vaan se, että kun sitä kokemusta tulee kokemuksen päälle, niin niihin juttuihin osaa suhtautua ehkä sillä tavoin, kun niihin pitää osata suhtautua. Eli juttuna, mutta se, että mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä ihmisten kohtaamisesta, niin mä sanoisin näin, että en oikeastaan, olisiko muutama tapaus ollut mulla sellainen, missä mun asiakassuhde on katkenut suunnilleen saman tien. Että se ei ole niin kuin lähtenyt toimiin ollenkaan. Että se, mikä tässä kun ihmisiä kohtaa jatkuvasti, niin oppii siihen, että miten sen kohtaamisen tekee, millä tavoin, mihinkäkin tilanteeseen menee mukaan. Ja miten siihen ihmiseen suhtautuu sitten, kun hän alkaa puhua ja muuta. Että se on ehkä semmoinen taito, joka tässä niin kuin vuosien aikana kehittyy siihen täytyy aina kiinnittää omalla tavallaan myös huomioon, että se menee omaan suuntaan, mutta sitten se tuo myös semmoisen omanlaisen jämäkkyyden siihen suhtautumiseen. Ei ole enää sillä tavoin epävarma, että mitä tuolle ihmiselle voi sanoa. Ja mä uskon, että ne ihmiset jopa arvostaa sitä, kun heille sanoo, että tekee suoraan ne roolijaot selväksi, sen oman tehtävänsä ja sitten niin kuin kuitenkin siinä tilanteessa täytyy osata olla omalla tavallaan empaattinen, sellainen, että se ihminen niin kuin kokee, että tuo ei katso minua kauhean korkealta ylhäältä, vaan siinä istutaan ihan samalla tasolla niillä penkeillä ja keskustellaan.
No nyt kun me istutaan tässä penkeillä samalla tasolla ja keskustellaan, niin voinko mä kysyä sulta sellaista? Mulla on jäänyt mieleen, että sä oot sanonut haastattelussa, että sä oot hyvä lokeroimaan asioita. Mä en usko, että mä oon. Mä en ole kovin hyvä lokeroimaan asioita, joten mä olisin kysynyt jotain vinkkejä. Kerro vähän, miten se sulla onnistuu?
Kun mä itse sanon näin, että mä osaan lokeroida asioita, niin kyllähän siinä sitten on myös toinen puoli. Kyllä lähipiiri joskus sanoo, että mä en ole paikalla, vaan mä olen siellä jutussani, vaikka mä en itse sitä koe. Ja nyt niin kuin esimerkiksi tämän Afrikan jutun suhteen, niin tämä oli äärimmäisen raskas sit loppujen lopuksi. Sitten kun sen saatiin niin kuin päätökseen, niin huomasi sen raskauden niin sen jälkeen vielä hyvin. Ja esimerkiksi Riitta Leppiniemi, joka on kokenut asianajaja ja ollut itse tietysti niin kuin kovinkin laajoissa ja vaikeissa jutuissa. Hän ei kysynyt multa, että miten sun juttu ja kuinka se meni, vaan hänen ensimmäinen kysymys oli, että miten sä Karli jaksat, joka oli niin kuin mun mielestäni aivan oikea kysymys.
Sitten meillä on jäljellä enää viimeinen kysymys. Eli mä oon kaikilta podcast-vierailta pyytänyt jotain kappaletta tämän pääkäsittelyssä podin omalle soittolistalle ja mielellään pienen perustelun kanssa. Eli Karle, mikä on sun valinta?
Mietin pitkään, että mikä biisi se pitäisi olla. Ja mietin, että tamperelaisena pitäisikö se olla Popedaa, mutta sitten mä totesin, että se ehkä on parempi, että se liittyy meidän toimistoon. Ja se on Eero Raittisen Holvikirkko. koska meidän nuorin asianajaja Antti Jussi laulaa sen aina asianajopäivien karaokessa. Ja sitten yleensäkin, jos toimisto on illanvietossa ja jossain on karaoke-laitteet, niin Antti Jussi käy töräyttämässä meille Holvikirkon. Ja kun Holvikirkon sanoja kuulee, niin siinähän on nuori kanttori, joka toivoo joskus pääsevänsä soittaa niin kuin isolle yleisölle. Niin ehkä se on sitä meidän nuoren polven tulevaisuutta.
Ihana valinta. Täytyy heti kuunnella Holvikirkko. Kiitos Karle. Se oli tässä.